κύριοι βουλευτές. Δεν ανήκεν εις τας προθέσεις του Δημοκρατικού Κέντρου οι θέσεις πολιτικού ζητήματος.
Εφόσον όμως ετέθη, αποτελεί χρέος να προσδιορίσουμε τας θέσεις τας ειδικάς μας και τας αντιθέσεις προς την κυβέρνηση, οι οποίοι οδηγούν εις την καταψήφιση. Θα προσδιορίσω πρώτον, συντόμως, την θέση του Δημοκρατικού Κέντρου επί των γενικών θεμάτων εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, δια να έλθω κατόπιν εις τα συγκεκριμένα ειδικά θέματα, τα οποία απετέλεσαν των λόγων του πολιτικού ζητήματος από την μερίδα της ΚΕΑ εις την Βουλή. Καθώς αφορά την εξωτερική πολιτική, το Δημοκρατικό Κέντρο έχει ανέκαθεν χαράξει την πορεία του. Είμεθα σύμμαχοι με την Δύση και φίλοι με την Ανατολή. Θέλουμε να είμεθα φίλοι με την Ανατολή και με όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η απλή θέση την οποία λαμβάνουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Η ένταξη στην συμμαχία οδηγεί εις δύο συνεπίες. Πρώτο, οδηγεί εις την ύπαρξη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Τιμόμεν τις υποχρεώσεις μας και διεκδικούμεν τα δικαιώματά μας. Οδηγεί επίσης εις μια άλλη δευτέραν συνέπεια. Ότι στα θέματα ασφαλείας δεν μπορεί να υπάρχει μεμονωμένη πρωτοβουλία στα θέματα ασφαλείας, διότι τα θέματα ασφαλείας είναι αδιαίρετα. Ή μπορεί να υπάρχει μόνο συμμαχική πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία κατά εξουσιοδότηση των συμμάχων. Αλλά πέραν των θεμάτων ασφαλείας, στα θέματα τα οικονομικά και στα θέματα τα μορφωτικά, η πρωτοβουλία είναι απεριόριστη. Και ασκούντες αυτήν την απεριόριστον πρωτοβουλία, έχουμε καθήκον και έχουμε συμφέρον να αποβλέψουμε εις την καλλιέργεια και οικονομικών και μορφωτικών σχέσεων με όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η θέση του Δημοκρατικού Κέντρου. Από τις πλευράς της κυβερνήσεως υποστηρίζεται ότι παρομοία είναι η θέση την οποία λαμβάνει. Αλλά εις την πολιτική το κρίσιμο θέμα δεν είναι μόνο η γραμμή πορείας. Κρίσιμο και ένιω και κρίσιμότερο θέμα είναι ο τρόπος της εφαρμογής. Και εάν συμβαίνει να συμφωνούμε με την κυβέρνηση εις την επαγγελία της πορείας, διαφωνούμε εις τον τρόπο της εφαρμογής. Δεν πρόκειται να προσδιορίσουμε τώρα την έκταση των θεμάτων εις τα οποία έχει επέλθει διαφωνία εις τον τρόπο εφαρμογής. Αρκούμεθα εις εν και μέγα εις το Κυπριακό. Κοινή ήτο η επαγγελία της αυτοδιαθέσεως. Αλλά ο τρόπος εφαρμογής της επαγγελίας από την σημερινή κυβέρνηση οδήγησε εις το σημερινό καθεστώς. Έβρεν η ελληνική κυβέρνηση Κύπρον ελληνική και την κατέστησεν ελληνοτουρκική. Αυτό θα είναι το επίγραμμα και η καταδίκη της ιστορίας. Ερχόμεθα εις την εσωτερική πολιτική. Η θέση του Δημοκρατικού Κέντρου είναι κράτος δικαίου. Αντιτασσόμεθα προς το κομματικό και προς το αστυνομικό κράτος. Τίθεται το ερώτημα. Είναι το σημερινό καθεστώς κομματικό κράτος? Τι σημαίνει κομματικό κράτος? Κομματικό κράτος σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν διαιρεθεί εις δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι ευνοούμενοι του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, εις τους οποίους ανήκουν εύνοιε οι διορισμοί, η άνατος διεξαγωγή των προσωπικών των υποθέσεων. Και υπάρχουν οι απόκληροι, οι μη φίλοι του κόμματος, οι οποίοι οι αγνοούνται, οι διώκονται. Αυτό σημαίνει κομματικό κράτος. Τίθεται το ερώτημα. Υπάρχει δια πρώτην φορά σήμερα κομματικό κράτος? Δεν βρισκόμεθα εκτός του κόσμου τούτου, για να ισχυριστόμεν ότι για πρώτη φορά σήμερον υπάρχει κομματικό κράτος. Αλλά σήμερον υπάρχει περισσότερο από πάντοτε. Η μακρά διάρκεια του κόμματος στην εξουσία τίνει να το καταστήσει καθεστώς. Και η οργάνωση συγκομματική μετεβλήθη πλέον εις καρκίνωμα του δημοσίου βίου. Και η δευτέρα παρατήρηση είναι ότι όχι μόνον είναι σήμερον κομματικό το κράτος, αλλά υπό τα σημερινά συνθήκας η ύπαρξη κομματικού κράτους αποτελεί μέγαν κίνδυνο, ο οποίος ουδέποτε υπήρξε στο παρελθόν. Δύο είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν από την ύπαρξη υπό τα σημερινά συνθήκας κομματικού κράτους. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η διάβρωση του κομμουνισμού. Όταν ο κομμουνισμός μπορεί να αντλεί επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει αρετή στον δημοσίων βίων, ότι δεν υπάρχει διοίκηση, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δύναται να διαβρώσει το καθεστώς. Όταν εις τους νέους μη δυνάμενοι να παράσχομεν ευημερία, δεν παρέχομεν τουλάχιστον δικαιοσύνη την οποία δυνάμεθα να παράσχομεν. Η πικρία των γίνεται απαρηγόρητος και η απάρνησης του καθεστώτος ανεπανόρθωτος. Ιδού γιατί υπό τα σημερινά συνθήκας ύπαρξης κομματικού κράτους δεν αποτελεί απλώς κίνδυνο όπως στο παρελθόν ανατροπής της κυβερνήσεως και διαδοχής. Αποτελεί κίνδυνο ανατροπής του καθεστώτος, ανατροπής της δημοκρατίας. Και υπάρχει και δευτέρα συνέπεια του κομματικού κράτους υπό τα σημερινά συνθήκας. Βαδίζομεν προς οικονομική ανασυγκρότηση. Αλλά η οικονομική ανασυγκρότηση είναι αδύνατος, εάν δεν προηγηθεί ψυχική, ηθική, διοικητική ανασυγκρότηση. Εάν δεν δονηθεί από παλμών εμπνεύσεως και πίστεως η διοίκηση της χώρας, είναι αδύνατο να υπάρξει οικονομική ανασυγκρότηση. Και καθ' ώραν εισερχόμεθα εις τον κρίσιμο αγώνα ζωής και θανάτου της κοινής αγοράς. Μόνον η έξαρση, η έμπνευση, η αναγέννηση της διοικήσεως, η ανεξαρτησία της διοικήσεως μπορεί να αποτελέσει την ελπίδα ότι θα ανθέξουμε εις αυτόν τον σκληρότατον ανταγωνισμό εις τον οποίο έχουμε εισέλθει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα το κομματικό κράτος είναι περισσότερο επικίνδυνο από πάντοτε. Και δια τούτο η μεγάλη σημαία του προσεχούς αγώνας. Η μεγάλη σημαία θα είναι χρηστή διοίκησης, κράτος δικαίου. Αλλά πέραν του κομματικού κράτους τίθεται το ερώτημα. Υπάρχει σήμερα αστυνομικό κράτος. Τι σημαίνει αστυνομικό κράτος? Αστυνομικό κράτος σημαίνει έλλειψης αισθήματος ασφαλείας. Σημαίνει αυθαίρετος δίωξης. Σημαίνει ατμόσφαιρα φοβίας. Σημαίνει έλλειψης θάρρους του μη οπαδού της κυβερνήσεως να επικρίνει την κυβέρνηση, να διακηρύξει τα πολιτικά πεπιθήσεις του, να αναγνώσει τα εφημερίδας της ειδικής του προτιμήσεως. Υπάρχει αυτή η ελευθερία του πολίτου σήμερα εις ολόκληρον την χώρα? Κατά την ειδική μου πεποίθηση, με απόλυτον καλή πίστη, με αντικειμενική κρίση, ενώ το κομματικό κράτος είναι πανελλήνιον, το αστυνομικό κράτος είναι τοπικό. Κατά την γνώμη μου, δεν λειτουργεί εις όλη την χώρα, αλλά υπάρχουν περιοχές όπου το αστυνομικό κράτος είναι καταθλιπτικό και απόρριτο. Το επιχείρημα του αστυνομικού κράτους είναι ότι διώκει τον κομμουνισμό, αλλά πλανάται εις το επιχείρημα. Ή πλανάται ή προφασίζεται. Διότι το αστυνομικό κράτος δεν είναι διώκτης του κομμουνισμού, είναι στρατολόγος του κομμουνισμού. Δημιουργεί μια γενική ατμόσφαιρα αντιδράσεως, η οποία εξωθεί προς την άκρα αριστερά. Μόνον η δημοκρατία είναι αποτελεσματικός αντίπαλος του κομμουνισμού. Μόνον η δημοκρατία με την ελευθερία, με την δικαιοσύνη, μπορεί να απομονώσει τον κομμουνισμό και να αποσπάσει όλες τις δυνάμεις της άλλας, οι οποίες έχουν προσχωρήσει από αντίδραση εις τας τάξης της. Είπεν ο κύριος Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, είμεθα μαχωμένη δημοκρατία. Η μαχωμένη δημοκρατία διώκει την πράξη, την παράνομον πράξη, δεν διώκει το φρόνημα. Διότι αν επρόκειτο να διώκει το φρόνημα, θα έμενε μαχωμένη, αλλά θα έπαβε να είναι δημοκρατία. Και μόνον η αληθής, η συνεπής δημοκρατία οδηγεί στην απομόνωση του κομμουνισμού. Εν ονόματι της δημοκρατίας επιδιώκουμε να απομονώσουμε τον κομμουνισμό και να ανακαλέσουμε στα συνδικά μας τάξεις όλες εκείνες τις δυνάμεις, κατ' εξοχήν των αγωνιστών εθνικής αντιστάσεως, οι οποίοι αποθήθησαν από παρεξήγηση εις τας τάξης της. Και εκηρύξαμεν από την Θεσσαλία και θα επαναλάβουμε και ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και ενώπιον του λαού το κήρυγμα. Καλούμεν τους συνοδοιπόρους του κομμουνισμού να καταστούν πρωτοπόροι της δημοκρατίας. Εκεί ευρίσκεται η θέση των. Έρχομεσα τώρα εις τα ειδικά θέματα του πολιτικού ζητήματος. Ετέθη ως πρώτον θέμα η κοινή αγορά. Αλλά περί της κοινής αγοράς γνωρίζουμε όσα άτελοι έχουν δημοσιευθεί καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και εις αυτό το θέμα η κυβέρνηση, όπως πάντοτε μέχρι τούδε, ετήρησε ξένη την αντιπολίτευση. Εξακολουθεί να χειρίζεται την εξουσία περίπου με την ψυχολογία ιδιοκτήτου του κράτους, περίπου με την ψυχολογία ολοκληρωτικών αρχηγών. Ουδέποτε μέχρι τούδε ενημέρωσε την αντιπολίτευση, ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία. Κατά ποιον τρόπο επομένως θα ή δυνάμεθα να λάβουμε θέση επί συγκεκριμένων διατάξεων, τας οποίας μέχρι τούδε υπευθύνως δεν γνωρίζουμε. Εκείνο επομένως μόνον το οποίο δυνάμεθα να είπαμε είναι ο προσδιορισμός των γενικών αρχών εν ονόματι των οποίων εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα. Αποδεχόμεθα την σύνδεση με την κοινή αγορά. Διότι φοβούμεθα ότι η ευισμενή συνέπεια της απομονώσεως θα είναι σκληρότερη από τα συνεπεία της συνδέσεως. Αλλά δεν χαιρετίζουμε εκ των προτέρων ως εφρόσινον γεγονός την σύνδεση με την κοινή αγορά. Είναι συμμετοχή εις το άθλημα. Είναι συμμετοχή, είναι σε ένα σκληρότατο αγώνα ζωής και θανάτου. Αυτό σημαίνει σύνδεση με την κοινή αγορά. Και αν πρόκειται να υπάρχουν προαισθήματα, τα προαισθήματα σημαίνουν ανησυχία. Διότι όταν μια καθυστερημένη χώρα εισέρχεται στην ίδια οικονομική οικογένεια με χώρα ανεπτυγμένας, είναι εύλογος η ανησυχία ότι θα εκτεθεί εις βαρύτατον κίνδυνο. Μόνον για να αντλήσει από την ψυχή της δυνάμεις, για να καταληφθεί από έμπνευση και από πίστη, για να γίνει κοινή συνείδηση του λαού, για να γίνει σταυροφορία η σωτηρία της χώρας, όπως συμβαίνει εις τας ώρας των κρίσιμων εθνικών πολέμων. Μόνον με τη αυτήν ψυχολογία θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αποστολή ενώπιον της οποίας ευρισκόμεθα. Αλλά υπάρχει, διαπιστώνεται εις το περιβάλλον την ύπαρξη αυτής της εμπνεύσεως, άφνια είναι και μαρασμός. Και έχουμε εισέλθει εις τον σκληρότερο αγώνα της ιστορίας της ελληνικής μας οικονομίας. Είναι αγών ζωής και θανάτου. Είναι δυνατόν να υψωθεί η Ελλάς και είναι δυνατόν να καταστραφεί, όπως συνέβη στην έναρξη του Αλβανικού πολέμου. Μόνο το πνεύμα του Αλβανικού πολέμου, εάν κατελάμβανε τα ψυχάς των Ελλήνων, θα ήταν δυνατόν να ελπίσουμε ότι εισερχόμενοι στην κοινή αγορά θα υψώσουμε την Ελλάδα και θα εξασφαλίσουμε ανώτερων βιωτικών επίπεδων για τους ανθρώπους των μελουσών γενεών. Και τίθεται το ερώτημα. Υπάρχει σήμερα προπαρασκευή προγράμματος για το μέγα θέμα της εισόδου εις την κοινή αγορά. Καθώς γνωρίζω, παρόμοιον πρόγραμμα είναι ανύπαρκτο. Αναφέρεται επεισοδιακώς εις το πενταετές πρόγραμμα το ενδεχόμενο της εισόδου εις την κοινή αγορά. Αλλά πρόγραμμα δεν υπάρχει. Και εφόσον συγκεκριμένο πρόγραμμα προς αντιμετώπιση των ενδεχομένων της κοινής αγοράς δεν υπάρχει, οφείλομεν να συναγάγομεν συμπεράσματα για την πορεία του μέλλοντος από την πορεία του παρελθόντος. Η σημερινή κυβέρνηση με την οικονομική της πολιτική επιτρέπει την ελπίδα ότι θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τον μέγα αγώνα εις τον οποίο αποδιόμεθα. Λέγουν συνήθως οι εκπρόσωποι της κυβερνήσεως. Το επαναλαμβάνει εις τα σπανίας του εμφανίσεις εις την Βουλή και εις τα σπανίας δηλώσεις του προς τον τύπον και ο κύριος πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο οποίος θεωρεί και σήμερα περί την πολυτέλεια την παρουσία του. Ποια υπήρξε έως τώρα η απόδοση της οικονομικής πολιτικής της κυβερνήσεως, λέγει η κυβέρνηση. υπάρχει ανασυγκρότηση. Δεν αντιλαμβάνεστε επιτέλους ότι για πρώτη φορά εις αυτήν την χώρα συμβαίνει οικονομική ανασυγκρότηση. Γιατί δεν έχετε την καλή πίστη αυτής της αναγνωρίσεως. Απαντώμε. Η ανασυγκρότηση, η οικονομική ανασυγκρότηση των καθυστερημένων χωρών δεν είναι αποκλειστικό ελληνικό γεγονός. Είναι παγκόσμιον μεταπολεμικών γεγονός. Πότε στο παρελθόν υπήρξαν σχέδια Μάρσα, πότε υπήρξαν βοήθειες οικονομικές, πότε υπήρξαν απεριόριστοι πιστώσεις για την ανάπτυξη των καθυστερημένων χωρών. Είναι το πνεύμα, η γραμμή πορείας του μεταπολεμικού κόσμου. Δεν είναι ειδικών, τοπικών, ελληνικών γεγονός. Άδικος επομένως, αδικαιολόγητος είναι ο κομπασμός ότι συμβαίνει στην Ελλάδα μόνον και δια πρώτη φορά η ανασυγκρότηση.